Militārajās mācībās piedalīsies vairāk nekā 800 karavīri un zemessargi no zemessardzes 4. Kurzemes brigādes un zemessardzes 1. Rīgas brigādes, pārstāvi no Lietuvas bruņoto spēku brīvprātīgo aizsardzības spēkiem un NATO paplašinātās klātbūtnes Latvijā kaujas grupas. Mācības līdz nedēļas beigām notiks zemessardzes 4. Kurzemes brigādes atbildības teritorijā, Liepājā, Ventspilī, Kuldīgā, Dobelē, Jelgavā un Skrundas novadā, poligonā Mežaine, kur tiekos ar Zemesardzes 4. Brigādes komandieri Andri Riekstu.
Jā, mēs esam šeit no 18. Gada aprīļa. Tad atceramies, ka pirmajā talkā šeit piedalījās valsts prezidents. No tā brīža ir pagājuši nedaudz vairāk pa 2 gadiem. Mums ir izdevies sakārtot šo te vidi. Aina viskais, lai te būtu skats, ir izdevies izvākt ārā visus būgružus, novākt visus bīstamos atkritumus, kas varbūt tās kādreiz dzirdējuši šeit asbests. Nu, tas jau nekāds brīnums mums Latvijā nav, kad ir šīferi jumti un šis te asbests, bet sabiedrotie šeit ienākot iekšā uz mācībām, redzot to, kad ir izmantot šis te asbests, bija sākotnē tā bija problēma, dotajā brīdī mēs esam ar to tikuši galā, vēl tikai gaidām atkārtotos mērījumus. Es ļoti ceru, ka tie būs pozitīvi un varēsim šo te poligonu arī piedāvāt sabiedrotajiem.
Kur kādreiz dzīvoja bebri, tagad jums ir tāds atpūtas vītītis.
Jā, bet tur arī divi bebrīši vēl iekšā dzīvo, es nezinu, ko viņi tur mēģina.
Ar komandieri izbraucam nu jau sākoptos Krūnas poligonu teritoriju, apskatām dīķi, kur veidojas atpūtas vieta karavīriem.
Satais, ja tur pietekošie ūdeņi, tad viņam jāliem pār pa dambi ir. Bet nu kaut ko vēl dzīvnieci viņš mēģina skatīties, ko tai dīķi var iesākt.
No pamestas aizaugušas un pilnīgi degradētas vides, kas vairākas reizes mainījusi saimniekus, 45 hektārus lielās Krūnas poligona teritorija 2 gadu laikā iegūsa pilnīgi citas aprises. Ainavā redzams nopļauts zālais, izcirsti krūmi un pakāpeniski tiek novāktas bīstamās ēkas. Arī bijusī katlamāja un citas būves. Savukārt no daudz dzīvokļu ēkām, kas tiek izmantotas mācībām, izvākti atkritumi. Pašlaik notiek apjomīgi darbi un sākusies šautuves izbūve, stāsta komandieris.
Mēs esam uzsākuši šautuves projekta izbūvi, tad ir tuvākajā laikā, vismaz es ceru 3 mēnešos, taps mums 50 metru šautu, 100 metru plata, 300 metru šautu, 50 metru plata un 100 metru šautu, 50 metru plata. Pirmā šautu 50 metru tad ir plānots, kad viņi izmantos jaunsardzes vajadzībām un valsts aizsardzības mācībām. Protams, arī abas manas nosauktās pārējās šautos tiks izmantotas tam mērķim, bet pamats jau būs šeit, ka mums brigādē tagad savs poligons ir, un mums būs iespēja visu vienvietu trenēties. Tad veikala ēka bijušais vajini, ja bija Targobi doma lenta, tad mēs viņu pārbūvēsim, bet iekārtosim tā, lai rekumiņas šauto uz galā atrodas tā, lai mēs varam šeit ieroči tīrīt, ielikt iekšā simulātoru, ja ir nepieciešams elektrība pieslēgt klāt. Kā teikt, lai būtu, kur salikt mērķus, un tā tālāk tieši šautos atbalstošā ēka, kas ir vēl joprojām labā stāvoklī, nedaudz tikai ieguldot viņā, mēs vēl varēsim kādus gadus 10-15 izmantot viņu.
Savukārt Skrundas 2. Vidusskolas ēka, kas padomu laika atradās poligona teritorijā, atkal kalpo skolas mērķiem. Trešdaļu no ēkas jau izdevies sakārtot, atjaunot vecās koka grīdas un veikt nepieciešamo labiekārtojumu. Darbi turpināsies.
Šodien jūs esat šajā infrastruktūrā iekšā, kas pēc gada, nākšā gada 1. Septembrī, zīmīgajā datumā, būs arī pabeigta 2. Kārta šīs te mācību bāzes renovācijai. Un tad šī būs centrālā vieta priekš Kurzemes brigādes apmācības, tur, kur mēs mācīsim savus zemesargus. Mēs jau tagad šo te izmantojam, dotajā brīdī mums ir iespēja 160 cilvēkus uzņemt mācību klasēs un izguldīt ir telti ārpusē 100 cilvēkus, papildus vēl 60 cilvēkus mēs varam šeit otrajā stāvā telpās izguldīt.
Kamēr nav izbūvētas kopmītnes Rudbāžos, kur muižu sēkā iecerēts veidot kadetu skolu, kadetu vajadzībām sākotnē izmantos tieši Skrundas poligona Mežaine, skaidro komandieris Rieksts.
Tas ir arī sākotnējais ir aizsardzības ministra plāns, kamēr nav šī dzīvojamā platība izbūvēta attiecīgi pirmajiem diviem kursiem priekš Rudbāžiem, tad arī sākotnējā iecer arī šeit daļu no šīs infrastruktūras tieši izmantot priekš kadetu kopmītnēm pirmos 2 gadus.
Skrundas poligona atbalsta daļas galvenais speciālists Ivars Augusts stāsta par savām sajūtām, redzot, kā poligons ir mainījies.
Poligona esmu bijis iepriekš, redzēju, kā viņš bija aizaudzis vispārējais, ar būtībā žāli bija skatīties. Jā. Un pats esmu te no 19. Gada novembra dienā, jā. Nu, un tagad ir pagājuši 11 mēneši, jā, var pateikt, nepilni, nemaz 10 mēneši, jā, nu, diena pret nakti. Viss iet uz priekšu, tiek sakārtots, jā, un komandieris mums ir ļoti liela entuziasma, jā, un viss notiekās. Strauji.
Arī vecākais zemesargs Aivars Cimermanis stāsta par piedzīvotajām izmaiņām bijušā padomju armijas poligonā.
Esmu kuldīznieks, bet šo vietu es atceros, es biju arī apsardzes firmā poligons. Mēs apsargājām, kad te vēl bija Krievu armija. Tā kā šitā es visu labi zinu. Jā.
Kā tā vieta ir mainīsies jūsuprāt pa šiem gadiem?
Nu, izcirsti meži, apkopts mājas, nu, viss uz labo pusi. Te bija purvainas ļoti. Praktiski vietām bija neizbraucamas vietas tādas, bet tagad jau viss ir zolīdāk.
Skrundas poligonā mācību laikā atrodas brigādes štābs. Militārās mācībās Zobens 2020 tiek iesaistīts arī mācību teritorijā esošo pilsētu pašvaldības, lai stiprinātu civilās aizsardzības komisijās iesaistīto institūciju sadarbību. Ingo Zola, Latvijas radio Kurzemē.